الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ورسوله فإن أحق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Rabu pagi menjelang siang tanggal 13 Zulhijjah 1435 Hijriah sesuai dengan ketetapan pemerintah Republik Indonesia. Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, apa kabar Anda pada pagi menjelang siang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda di dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapat mengikuti kajian setiap Rabu pagi menjelang siang ini. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah akhlak seorang muslim, yaitu bersyukur. Maka tema yang kita angkat adalah ilmu bersyukur. Saya akan membacakan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang bagaimana hakikat bersyukur. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain mengatakan, amma aslu syukri wa haqiqatuhu, adapun asal bersyukur dan hakikatnya adalah, fahuwa al-i'tiraf bi'in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu wadzulli wal mahabbah. Hakikat dari bersyukur adalah mengakui nikmat sang pemberi nikmat dengan ketunduk patuhan dan merendahkan diri dan juga mencintai pemberi nikmat tersebut. Itu hakikat bersyukur. Hakikat bersyukur, saya ulangi, adalah mengakui nikmat sang pemberi nikmat dengan tunduk dan merendahkan diri serta mencintai pemberi nikmat tersebut. Inilah hakikat bersyukur. Maka kemudian beliau mengatakan, faman lam ya'rifin ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Barang siapa yang tidak mengenali nikmat tetapi dia bodoh terhadap nikmat tersebut, atau bahkan bukan tetapi bahkan dia bodoh terhadap nikmat tersebut, maka dia belum bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ini tahapan pertama dalam menggapai hakikat bersyukur, mengenali nikmat yang ada pada diri kita. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah ta'ala tariqin syukritah ma'rifatu ni'matillahi alaik. Artinya cara yang paling pertama agar bersyukur kepada Allah, kenali nikmat yang Allah berikan padamu, bukan yang orang lain dapatkan, tetapi yang kita dapatkan dari Allah. Ini kita akan pandai bersyukur nantinya. Dan seseorang tidak akan pernah bisa bersyukur kecuali ketika dia mengenal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dan di sini tersirat rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34. Ayat yang semisal Allah ulangi dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita kembali kepada surat Ibrahim ayat 34 tadi. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum. Disebutkan oleh para ulama salafus saleh di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Qala ba'du salaf, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'aluh. Dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta dan apa saja yang belum kalian minta. Subhanallah. Pantasan setelah itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tujuan saya mengangkat tema ini satu tujuannya, yaitu saya ingin merubah cara berpikir saya pribadi, dan juga mudah-mudahan kaum muslim menerima nasihat ini secara bukan hanya sekedar data. Tapi di Allah bukan hanya di Allah masih tabah. Kalau ingin di harta sekian, nomor sekian, dari sini nanti Ta'ala rumah yang mega, mobil yang mewah, ya, aset-aset berjibun, bukan itu saja. Nikmat Allah masih banyak yang lain yang lebih luar biasa. Itu tujuan saya untuk mengangkat tema ini, sehingga seorang muslim menjadi manusia yang pandai bersyukur, asyakur, sehingga seorang muslim yang tidak mudah mengeluh, tegar sabar menghadapi problematika kehidupan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sa'altum. Allah telah berikan kepada kalian, dan di dalam tafsiran tadi, apa yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta. Maka wa in ta'uddu ni'matallah, kalau begitu jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, di sini tersiratnya. Kalian, kita semua akan bisa bersyukur ketika menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan bisa bersyukur ketika menghitung-hitung nikmat Allah. Makanya cara yang paling pertama, tahapan untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur, hakikat syukur yang pertama adalah kenali nikmat Allah yang ada pada diri kita. Saya beri contoh sebuah cerita menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya Ats-Tsiqat, bahwasanya ada seorang sahabat dari Abdullah bin Abbas, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berarti beliau ini adalah seorang tabi'i. Nama asli beliau Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau berkunyah Abu Qilabah. Keadaan beliau, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya lemah pendengarannya. Yang beliau masih bisa lakukan dengan anggota tubuh beliau adalah cuma lisan. Suatu ketika ada seorang tentara yang bernama Abu Muhammad. Beliau berjaga-jaga di tepi pantai. Abu Qilabah tinggal di tepi pantai bersama anaknya di sebuah tenda kecil rumah beliau. Abu Muhammad sang tentara ini pun datang. Ya, datang. Dan ingat, sebelum saya lanjutkan ceritanya, cerita saya ini yang saya bawakan sekarang ingin mendalili bahwasanya jika kita melihat, mengenal nikmat yang Allah berikan pada kita, kita akan bisa bersyukur. Kenali nikmat yang ada pada diri kita. Jangan lihat rezeki dan nikmat yang ada pada orang lain. Nikmat yang ada pada diri kita. Ya, perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Muhammad bertanya, ketika mendengar itu, Abu Qilabah tinggal di situ. Datanglah seorang tentara yang bernama Abu Muhammad, dan Abu Muhammad mendengar dari Abu Qilabah ini ucapan yang sepertinya tidak pantas untuk diucapkan dengan keadaan yang seperti itu. Apa ucapannya? Abu Qilabah berkata, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Artinya, wahai Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang engkau telah ciptakan. Lihat perkataan yang sangat luar biasa. Dalam keadaan yang beliau begitu, kedua tangan buntung, kedua kaki buntung, mata rabun, telinga lemah pendengaran, beliau masih bisa berdoa, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, tunjuki aku agar bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku. Abu Muhammad bertanya, wahai fulan, nikmat apa yang engkau dapatkan? Nikmat apa yang engkau bisa syukuri? Kedua tanganmu buntung, kedua kakimu buntung, kemudian matamu rabun, telingamu lemah pendengaran. Dia mengatakan setelah itu perkataan yang sangat luar biasa. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, wallahi, lihat ya, terutama orang-orang yang sering mengeluh, persis seperti saya mungkin. Orang-orang yang sering menuduh Allah tidak adil, persis seperti saya mungkin. Orang-orang yang sering menggerutu dengan hanya sedikit ujian dari Allah, persis seperti saya mungkin. Lihat perkataan Abu Qilabah, wallahi law arsala as-samaa'a 'alayya naran fa ahraqatni wa amara al-jibala fa ahraqatni wa amara al-jibala fa dammaratni wa amara al-bihara fa gharraqatni wa amara al-ardha fa bal'atni mazdadtu li rabbi illa syukran lima an'ama alayya min lisani hadha. Demi Allah, kalau seandainya dia mengutus halilintar dari langit kemudian membakarku dan memerintahkan gunung untuk meruntuhkan dirinya padaku dan memerintahkan lautan untuk menenggelamkanku dan memerintahkan bumi untuk menelanku, maka tidak akan bertambah aku terhadap Rabbku kecuali bersyukur kepadanya. Kenapa? Nal nikmat dia. Lima an'ama alayya min lisani, karena Allah telah memberikan nikmat kepadaku berupa lisan. Maka para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenali nikmat, niscaya kita akan bersyukur. Nikmat yang ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Nikmat yang ada pada diri kita, kenali dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, baik jasmani ataupun rohani. Kenali nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tahapan yang kedua, agar pandai bersyukur, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, "Wa man 'arafa an-ni'mata wa lam ya'rifil mun'ima biha lam yashkurha aydhan." Barang siapa yang mengenal nikmat tapi tidak mengenal pemberi nikmat, tidak juga bersyukur. Yang mengenal nikmat, tahu nikmat dia. Ada nikmat sehat, ada nikmat harta, ada nikmat keluarga yang sakinah, ada nikmat macam-macam nikmat. Tapi dia tidak mengenal siapa pemberi nikmat, maka ini juga tidak bersyukur. Kenali nikmat, kemudian kenali pemberi nikmat. Mata yang dengannya kita melihat, tangan yang dengannya kita mengambil, telinga yang dengannya kita mendengar, mulut yang dengannya kita berbicara, mengapresiasikan ataupun mengartikulasikan semua apa yang kita ingin ucapkan yang ada dalam pikiran kita dengan lisan, ya. Kemudian kaki yang dengannya kita berjalan kemana saja yang kita inginkan. Kenali nikmat-nikmat tersebut dan kenali, oh ini pemberian dari sang pemberi, sang maha pemberi, Al-Mu'ti, Al-Wahhab. Kemudian tahapan yang ketiga, wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima walakin jahadaha kama yajhadul munkiru li ni'matihi al mun'ama 'alayhi biha faqad kafaraha. Barang siapa yang mengenal nikmat, ini tahapan yang ketiga, kemudian mengenal pemberi nikmat yaitu Allah Al-Mu'ti Al-Wahhab Al-Mun'im, akan tetapi dia mengingkarinya sebagaimana seorang yang mengingkari akan nikmat-nikmat yang dia dapatkan, maka sungguh orang ini telah kafir terhadap nikmat tersebut, tidak bersyukur kepada Allah. Ya, dia kenali nikmat, kenali pemberi nikmat, kemudian dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak mengingkarinya. Maka orang seperti ini adalah orang yang tahapan ketiga dalam hakikat bersyukur. Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhda' lahu wa yuhibbuhu wa yardah bihi wa anhu lam yashkurha aidan. Yang keempat, tahapan agar menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur, hakikat bersyukur. Barang siapa yang mengenal nikmat, kemudian mengenal pemberi nikmat dan mengakui nikmat tersebut, dia tidak mengingkarinya, ini tahapan yang keempat. Tetapi dia tidak tunduk patuh kepada pemberi nikmat, tidak mencintai pemberi nikmat, tidak rela dengan apa yang diputuskan oleh pemberi nikmat, orang ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 tahapan orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Mengenali nikmat, mengenali pemberi nikmat, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Kemudian nikmat yang telah diberikan tersebut dia tunduk patuh kepada pemberi nikmat. Kemudian nikmat tersebut digunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, "Wa man 'arafaha wa 'arafa al-mun'ima biha wa khada'a lahu wa ahabbahu wa radiya bi wa anhu wasta'malaha fi mahabbihi wa ta'ati fa hadha huwa asy-syakiru laha." Yang mengenal nikmat, yang mengenal pemberi nikmat, kemudian tunduk patuh kepada pemberi nikmat, kemudian dia mencintai pemberi nikmat tersebut, lalu nikmat tersebut digunakan dalam ketaatan kepadanya, maka inilah orang yang benar-benar bersyukur. Orang yang benar-benar bersyukur. Saya beri contoh nikmat mata. Dan mata ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar, lebih besar dari harta seberapapun. Anda ketika melihat rumah yang mewah, mobil yang megah, atau terbalik, rumah yang megah, mobil yang mewah, ya, harta yang bertumpuk, emas yang berkilu-kilu berkilauan, perak, intan permata, berlian, tidak akan ada apa-apanya harta tersebut dibandingkan mata. Kenapa? Karena harta-harta tersebut tidak akan bisa dinikmati jika tidak mempunyai mata. Dan bukti nyata bahwasanya mata lebih utama dibandingkan semua harta itu, kalau diberikan kepada Anda sebuah pilihan, mau milih mata atau mau milih uang miliaran triliunan, mobil mewah, rumah mega, emas, perak, berlian, permata, berkilo-kilo, berkilauan. Pilih mana dibandingkan mata? Kalau pilih harta, kita congkel matanya. Tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya tidak punya mata, rumah semega apapun tidak akan dirasakan mega tanpa mata. Harta sebanyak berapapun tidak akan terasa banyak tanpa mata. Makanya Allah menyebutkan nikmat ini di dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain? Bukankah kami telah jadikan untuknya 2 mata? Ada riwayat yang sangat menarik disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, seorang ulama salafus saleh, setiap malam membaca ayat ini beliau menangis. Ketika beliau ditanya kenapa menangis, beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainain tubsiru bihima. Pernahkah suatu malam engkau masuk ke dalam waktu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untukmu 2 mata yang dengannya kamu bisa melihat. Wallahi bapak ibu saudara saudari, dan saya yakin seluruh pemirsa dan kaum muslim yang mengikuti kajian ini sepakat dengan saya bahwasanya nikmat mata lebih besar dibandingkan harta seberapapun. Bukti nyata, jika dipilihkan mau harta atau mau mata, ini saya dia akan memilih mata. Triliunan kalah dengan dua mata. Jangan dua mata, satu bola mata saja tidak akan dia jual dengan harga triliunan. Dengan harga orang yang paling kaya sedunia menurut majalah Forbes. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Makanya Allah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah berikan kepada kalian dari apa yang kalian minta, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada nikmat mata. Misalkan kita ingin mempraktekkan 5 tahapan agar menjadi orang-orang yang hakikat bersyukur. Bersyukur secara hakiki. Mata kita kenali, saya punya mata. Kita kenali nikmat tersebut. Kita kenali pemberi nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat mata tersebut. Kemudian kita tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberian dia atas nikmat mata tersebut. Setelah cinta, kita tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah laksanakan, Allah perintahkan, maka kita tunduk. Apapun yang Allah larang, maka kita jauhi. Kita patuh mendengar sami'na wa ata'na dengan mata tersebut. Yang kelima, gunakan mata tersebut pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang bersyukur terhadap nikmat mata. Harta, ini saya sekarang ingin mempraktekkan 5 tahapan agar bisa benar-benar bersyukur hakiki. Bersyukur yang sebenar-benar syukur. Bukan sekedar ucapan Alhamdulillah. Bukan sekedar ucapan Alhamdulillah di lisan. Ya. Dan bersyukur hakiki nanti akan saya sebutkan manfaatnya yang sangat luar biasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harta misalkan. Kita dapat harta, kita bersyukur atasnya. Dengan cara kita kenali, harta ini adalah rezeki. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita kenal rezeki tersebut tidak datang kecuali dari pemberi rezeki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita cinta kepada Allah. Jangankan rezeki kita sekarang, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak berbicara tentang rezeki Allah yang sekali setahun. Kita tidak berbicara tentang rezeki Allah yang sekali sebulan. Kita tidak berbicara tentang rezeki Allah yang sekali sejam. Kita tidak berbicara tentang rezeki Allah yang sekali satu menit. Kita tidak berbicara tentang rezeki Allah yang sekali satu detik. Kita tidak berbicara tentang rezeki Allah yang ada batasnya. Rezeki Allah tanpa batas. Maka kita cinta kepada Allah. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Manusia yang memberi kita. Ya. Misalkan. Ini saya pengurus masjid Imam Syafi'i. Ini meja diberikan oleh seseorang. Ini mimbar diberikan oleh seseorang. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada beliau habis-habisan. Kita berterima kasih. Padahal pemberiannya mungkin 1, 2, 3 bisa dihitung, ya, bisa dihitung, dan itu pun ada batasnya. Akan tetapi, lillahil matsalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang pemberiannya tanpa batas, tidak terbatas dengan waktu, tidak per tahun, tidak per bulan, tidak per jam, tidak per menit, tidak per detik, terus menerus. Maka bagaimana kita tidak cinta kepada orang tersebut? Dan juga bagaimana kita tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu manfaat dari bersyukur adalah seseorang akan terasa lezat beribadah kepada Allah. Karena yang menjadikan dia lezat beribadah adalah ketika ibadah tersebut dia kerjakan dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang akan merasa hilang beban salat berjamaah, mengerjakan haji, umrah, puasa, ya, berkurban, bersedekah, akan hilang rasa berat tersebut ketika dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sujud, meletakkan bagian tubuhnya yang paling tinggi, diletakkan di tanah, dan meletakkan bagian pantatnya di atas kepalanya. Sujud dengan lezatnya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Ketika dia bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, ketika kita mengetahui harta tersebut kemudian berasal dari Allah, kemudian kita cinta, maka kita tunduk patuh kepada Allah. Jika kata Allah, anfiqu, nafkahkan, sedekahkan, keluarkan zakatnya, langsung kita keluarkan. Kenapa? Karena kita bersyukur. Ya. Setelah kita cinta, maka kita tunduk patuh kepada Allah. Jangan bakhil, maka kita tunduk patuh kepada Allah. Yang kelima, gunakan harta tersebut pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah seterusnya tentang bagaimana menaplikasikan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan lima tahapan tadi. Kenali nikmat, kenali pemberi nikmat, cinta kepada yang memberikan nikmat, tunduk patuh kepada pemberi nikmat, dan yang kelima, gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya ingin menyebutkan, setelah kita mengetahui hakikat bersyukur, tahapan-tahapan agar menjadi seorang yang bersyukur hakiki, kita ingin mengenal nikmat. Ternyata para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Garis bawahi itu baik-baik. Kalau yang sibuk di media sosial, tulis di Facebook Anda, Twitter Anda, WhatsApp Anda, atau curi, mengoplos, berbuat zalim, berjudi, makan harta riba, menjual barang-barang yang haram demi harta. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, obatnya ternyata ada pada bersyukur. Ketahuilah bahwasanya nikmat bukan hanya sekedar harta. Ketika ada seorang mengucapkan alhamdulillah, salah satu yang harus kita bicarakan dalam perihal bersyukur adalah mengenal nikmat. Karena seseorang tidak akan bisa bersyukur kecuali dengan mengenal nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata nikmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Dan ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 34 dengan surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Coba perhatikan perkataan beberapa ulama tafsir, di antaranya Imam Nukathir dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, yu'addidu ta'ala ni'amahu ala khalqih. Allah menghitung-hitung nikmatnya atas makhluknya. Bi'an khalaqa lahumus samawati saqfan mahfuza. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka langit-langit yang terjaga. Subhanallah. Langit-langit sebagai atap yang terjaga. Wal arda firasyan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka arda firasyan, yaitu menjadikan bumi terhampar. Mudah kita berjalan. Mudah sekarang saya duduk di atas bumi yang terhampar. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit air hujan yang dengannya keluar bermacam-macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ma baina thimarin wa zuru', yang berupa perkebunan dan juga pertanian. Mukhtalifatul alwan wal ashkan, bermacam-macam warna dan bentuk. Wa tu'um war rawa'ih wal manafi', dan rasa. Kemudian bau dan juga manfaat yang berbeda-beda. Tanaman ini manfaatnya ini, buah ini manfaatnya ini, tanaman ini manfaatnya ini, buah ini manfaatnya ini, luar biasa. Ini amat Allah yang tidak terhingga. Wasakhkhara lakumul wasakhkhara al-fulka bi an ja'alaha tafiyatan ala tayyari ma'al bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan al-fulk, yaitu menundukkan al-fulk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai lampu-lampu di atas lautan. Tajri alaihi bi amrillahi ta'ala, yang mana dia lari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara al-bahra yahmiluha liyaqta' al-musafiruna biha min iqlim ila iqlimin akhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan lautan agar bisa membawa orang-orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Lijalbi ma hahuna ila hunak, untuk membawa sesuatu yang ada di sini kepada yang ada yang di sana. Wa ma hahuna ila hunak ila hahuna, dan yang di sana kita bawa ke tempat yang di sini melalui lautan. Wa sakharal anhar tashuqqul arwa min qatarin ila qatar. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan anhar, yaitu sungai-sungai, yang dengan sungai-sungai tersebut akhirnya bisa menjadi belahan-belahan yang ada di beberapa tempat, yang ada di beberapa daerah. Rizqan lil ibad min syurbin wa saqin wa ghairi dzalika min anwa'il manafi', sebagai bentuk rezeki atas hamba-hamba untuk minuman, untuk minuman yang dituang dan selainnya, dan dari selainnya dari manfaat-manfaat yang ada. Ini yang dimaksud dengan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis riwayat Bukhari, Allahumma lakal hamdu ghaira makfiin wa la muwaddi'in wa la mustaghnan anhu rabbana. Wahai Allah, segala puji yang tidak cukup untukmu dan tidak tersisa dan tidak engkau butuhkan atasnya, wahai Rabb kami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ingin menyebutkan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa dibandingkan hanya sekedar harta. Nikmat yang pertama yaitu nikmat Islam. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian ni'matku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillah 'azza wa jal." Ini adalah nikmat Allah yang paling besar, ala hadhil ummah, terhadap umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Nikmat sempurnanya Islam, nikmat yang paling besar. Fala yahtajuna ila dini ghairihim, ila dinin ghairihim, wala ila nabiyin ghaira nabiyihim. Maka mereka tidak membutuhkan kepada sebuah agama selain agama mereka, agama Islam. Dan tidak membutuhkan seorang nabi selain nabi mereka, salawatullah wa salamuhu alaih. Semoga salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza ja'alahu Allah khatamal anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, dan Allah mengutusnya kepada manusia dan jin seluruhnya. Fala halala illa ma ahalla. Maka tidak ada yang halal satu pun kecuali yang dihalalkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma harrama, dan tidak ada sesuatu yang haram satu pun kecuali yang diharamkannya. Wala dina illa ma syarra', dan tidak ada ajaran dalam agama kecuali yang disyariatkannya. Wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wala khulf. Artinya, maka yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya, tidak ada dusta, tidak ada pengingkaran. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat Islam. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang berkaitan dengan Islam, seseorang dimudahkan untuk beramal ibadah. Di saat sebagian orang sulit untuk beramal ibadah, maka dia dimudahkan untuk beramal ibadah. Saya pernah berhadapan dengan seseorang, beliau berkata, "Ustaz, saya resign. Saya keluar dari pekerjaan saya." "Kenapa ya, akhi?" "Karena saya ingin biar mudah sholat berjamaah." Lihat, seseorang mungkin punya niat untuk sholat berjamaah. Dia ingin sekali mengerjakan sholat berjamaah. Akan tetapi, kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk sholat berjamaah. Akhirnya dia memilih untuk berhenti dari pekerjaan tersebut agar bisa melaksanakan sholat berjamaah, agar mudah melaksanakan ketaatan. Ini menunjukkan dimudahkannya seseorang untuk mengerjakan ketaatan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Seseorang mungkin juga, ada beberapa jamaah haji yang mungkin tahun ini dengan takdir Allah, dengan satu dan lain hal sebabnya akhirnya tidak bisa berangkat haji. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ditanya, "Ustaz, apakah saya pulang dari Jakarta untuk saat sekarang?" "Kenapa?" "Karena 2 tahun berturut-turut saya sudah melaksanakan pamitan terhadap tetangga, kerabat untuk melaksanakan ibadah haji. 2 tahun berturut-turut pula, dan ini tahun saya yang kedua juga. Saya tidak bisa naik haji karena satu dan lain hal, permasalahan administrasi ataupun yang semisalnya. Apakah saya pulang dari Jakarta ataukah saya pulang setelah orang-orang kembali dari ibadah haji?" Maka saya katakan, pulang ya akhi. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala pulangnya. Berbicara dengan orang sekampung kalau seandainya bertanya, yang jujur bahwasanya tahun ini pun saya belum ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji. Niatkan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, seseorang ketika dimudahkan untuk beramal ibadah, ini adalah salah satu nikmat terbesar. Anda, apakah terbetik di dalam hati Anda ingin meninggalkan sholat 5 waktu? Kan tidak. Ketika tidak terbesit, walau terbesit di dalam hati, ingin meninggalkan sholat 5 waktu, maka ketika Anda dimudahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu, di saat orang-orang banyak tidak mengerjakan sholat 5 waktu, ini berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang intinya, ketika seseorang dimudahkan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu nikmat Allah terbesar, lebih besar dibandingkan harta. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mungkin ketika koneksinya terputus para pendengar tidak mendengar, "Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nas yaktanizuna adh-dhahaba wal-fiddah, fatniz ha'ula'il kalimat." Wahai Shaddad bin Aus, jika engkau melihat orang-orang telah mengumpulkan emas dan perak, maka kumpulkanlah, bacalah selalu doa ini. Ini menunjukkan bahwasanya doa yang diminta sekarang lebih baik daripada emas dan perak. Di antaranya itu yang sudah kita sebutkan tadi, meminta agar ditetapkan untuk beribadah, dimudahkan untuk beribadah. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ketetapan di dalam agama dan tekad yang bulat untuk mengerjakan petunjuk agama. Lihat, mudah seseorang untuk mengeluarkan zakat, mudah seseorang untuk sholat berjamaah, mudah seseorang untuk berdoa. Makanya saya katakan kepada orang-orang yang kadang-kadang diuji oleh Allah dengan harta, dengan penyakit, dengan problem apapun yang berkenaan dengan agama ataupun yang berkenaan dengan dunia, saya katakan bersabarlah. Dan bahkan kalau bisa bersyukur. Kenapa? Karena salah satu nikmat Allah terbesar, seseorang dimudahkan untuk beribadah. Mungkin ketika Anda belum diangkat kesulitan Anda, Anda berdoa kepada Allah, dimudahkan untuk berdoa kepada Allah. Itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, di saat orang-orang malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam adalah nikmat terbesar. Nikmat mudah beribadah, nikmat terbesar. Pernah seseorang bertanya kepada saya, "Ustaz, kayaknya syariat sholat berjamaah ini sulit, menyulitkan kaum muslim. Semua kaum muslim kan mempunyai aktivitas masing-masing, masa wajib sholat berjamaah bagi laki-laki?" Lihat, Anda mungkin tidak pernah terfikir untuk berkata seperti itu. Anda mungkin ya, ketika azan kemudian berwudu langsung pergi ke masjid, tidak pernah ada pemikiran seperti itu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih besar dibandingkan emas dan perak. Ya. Mungkin ada orang juga pernah bertanya kepada saya, dan pertanyaan ini hakiki, "Ustaz, kayaknya syariat zakat ini merepotkan saya. Menyusahkan kami. Karena setiap tahun harus mengeluarkan zakat, sedangkan saya sekarang pensiun ataupun berhenti dari pekerjaan, tidak ada pemasukan, tetapi karena uang saya tetap sampai nisab, maka saya harus keluarkan zakatnya." Ini kan berarti yang keluar terus menerus, yang masuk tidak ada. Ini berarti menyusahkan kaum muslim, syariat zakat ini. Pernah Anda berpikir seperti itu? Kan tidak. Tetapi ada orang-orang yang sulit untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dimudahkan seseorang untuk beribadah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang sangat agung kepada Mu'adz bin Jabal, "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat-Mu, berzikir kepada-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. Subhanallah. Kemudian nikmat yang kedua, karena kita sekarang disuruh untuk mengenali nikmat agar kita pandai bersyukur. Nikmat yang kedua yang bisa kita ambil dan lebih utama dibandingkan emas dan perak, yaitu tidak diberikannya kesempatan seseorang untuk bermaksiat, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dijauhkan dari maksiat, seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang, Anda orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat di sekitar Anda, entah itu dengan minum khamar, berzina, mencuri. Ini berzina macam-macam bentuknya, ya. Subhanallah, saya pernah diceritakan oleh beberapa orang bentuk-bentuk di beberapa daerah di Indonesia, buruknya perbuatan zina dan fahisyah. Zina dan fahisyah. Fahisyah adalah jika disebutkan sebuah kata yang menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh yang berkaitan dengan hawa nafsu yang diharamkan. Ya? Macam-macam bentuknya. Dan keji, kotor. Ketika kita berpikiran seperti itu, atau minum khamr, berjudi, ya, makan harta riba, makan harta kaum muslim, mencuri, membunuh, atau yang lain-lainnya. Ketika kita melihat orang melakukan seperti itu, kita mungkin kita marah, kita, kenapa dia berbuat seperti itu? Apakah tidak ada cara lain untuk mencari rezeki? Seperti yang pernah diberitakan di media sosial, bahwasanya nenek-nenek umur 60-an tahun, mungkin 65 tahun, ya, dia menjual dirinya, dan kemudian pelanggan-pelanggannya anak-anak SD ataupun SMP. Ini sangat bejat. Tetapi ketika kita memikirkan kembali dengan takdir Allah, Allah menakdirkan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan kita bersyukur bahwasanya kita dijauhkan dari dosa seperti itu, kejinya. Ada orang yang membunuh ibunya, ada orang yang menzinai ibunya, ada orang yang mencincang-cincang bapaknya. Kita memikirkan dengan takdir, yaitu alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tidak diberikan kesempatan untuk seperti itu. Ada seorang pedagang yang mau tidak mau dia harus berbuat curang. Maka bagaimanapun kecurangan tetap dosa. Dan dia harus mengais rezeki. Ada seorang yang mengais rezeki dengan cara yang haram. Apapun caranya. Tapi dia haram mengais rezeki dengan cara yang haram. Maka ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram tersebut, maka ini nikmat Allah kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah. Pernah suatu ketika, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang cerita kepada saya, seorang kontraktor cerita bagaimana sebagian kontraktor-kontraktor itu mengkorupsi uang. Misalkan bangunan yang harganya sekian dimarkup jadi sekian. Misalkan aspal yang harganya sekian, yang aturan untuk 10 km menjadi 13 km. Terus seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui keadaan-keadaan seperti itu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya belum pernah melakukan seperti itu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Makanya di sini rahasia doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-Mu, datangnya secara tiba-tiba siksa-Mu, bala'Mu, musibah-Mu, dan aku berlindung kepada Engkau dari seluruh yang mendatangkan murka-Mu. Subhanallah. Doa yang begitu luar biasa. Dan saya ingatkan kepada kaum muslim, hafal doa-doa Rasulullah. Hafallah. Karena doanya penuh dengan makna. Karena memang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini rahasia doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan, kemungkaran perbuatan, akhlak, budi pekerti, dan juga amal perbuatan. Lihat, tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Ya, seseorang mengais rezeki dengan cara yang haram. Ketika kita melihat seperti itu, kenapa sih orang itu ngapa enggak ada cara yang lain? Kita mungkin bisa berkata seperti itu, tapi perkataan yang lebih baik adalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak diberikan kesempatan untuk seperti itu. Kesempatan untuk menjual diri dalam rangka mengais rezeki. Lihat, kita tidak diberikan kesempatan seperti itu. Pernah seseorang mengundang saya di sebuah kota. Beliau adalah manajer di salah satu perusahaan badan usaha milik negara. Kemudian saya pancing-pancing, "Pak, Bapak ini kan manajer, kemudian Bapak otomatis mempunyai godaan-godaan." "Iya, godaan, tiga godaan sering datang kepada saya, Ustaz," kata beliau. "Harta, tahta, wanita." Pernah suatu ketika datang kepada saya seorang perempuan yang serba setengah. Setengah lengan, setengah paha, setengah dada, mungkin setengah akal juga. Di depannya dia membawa setumpuk uang dolar dan uang rupiah. Kemudian di depannya juga ada kertas yang kalau saya tanda tangani saya akan naik jabatan. Dan yang atas tanda tangan saya itu pun yang lainnya juga naik jabatan. Lihat, tiga terkumpul. Dalam hati saya kalau berhadapan dengan Bapak ini mungkin belum sanggup saya kalau berhadapan seperti Bapak ini. Keadaannya mungkin saya belum sanggup untuk menolak itu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau seandainya kita dihadapkan kepada keadaan Nabi Yusuf alaihissalam, atau keadaan seperti seorang yang mendapatkan naungan, salah satu yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, seorang yang sudah ingin menggauli seorang perempuan, yang perempuan tersebut mengajaknya, perempuan itu cantik, perempuan itu mempunyai kedudukan, ya. Kemudian dia mengatakan, "Inni akhafullah." Kalau saya dihadapkan seperti itu, atau mungkin Bapak Ibu Saudara Saudari pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim dihadapkan seperti itu, apakah mungkin kita bisa menjauhinya, sebagaimana Nabi Yusuf menjauhi Zulaikha, sebagaimana orang yang mendapatkan naungan tersebut mengatakan inni akhafullah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diberikan kesempatan seseorang untuk beramal ibadah, untuk bermaksiat, itu nikmat Allah terbesar. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan lain, orang diberikan kesempitan rezeki oleh Allah. Dan itu ada hikmahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, mungkin kalian membenci sesuatu itu lebih baik bagi kalian, dan mungkin kalian menyukai sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Ketika seseorang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu mungkin nikmat Allah terbesar bagi dia, agar dia tidak masuk, tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Apa maksiatnya? Sombong. Sebagaimana sombongnya Karun. Sombong. Sebagaimana sombongnya Fir'aun. Sombong. Sebagaimana sombongnya Ifrit. Sombong. Sebagaimana sombongnya Iblis. Lihat. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Makanya saya katakan, masih banyak nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah dibandingkan hanya sekedar harta, emas, perak, rumah mega, mobil mewah. Maka bersyukurlah atas nikmat tersebut. Ini para ikhwah sekalian, nikmat yang sudah saya sebutkan tadi dikaitkan dengan keluarga, suami kita, ahli masjid, dimudahkan untuk beribadah, dijauhkan dari maksiat. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Meskipun dari sisi penghasilan sang suami mungkin kecil, tetapi dibandingkan suami-suami yang lain penghasilannya besar tapi suka bermaksiat, main kesyirikan, main dukun, ya, ataupun berzina, minum khamar, berjudi, mana yang lebih baik? Ini menunjukkan bahwasanya nikmat dimudahkan seseorang beribadah dan tidak diberikan kesempatan seseorang kesempatan untuk bermaksiat, nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Sang suami melihat kepada sang istri, istri taat mendidik anak dengan baik, kemudian dia adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Dimudahkan mendapatkan istri yang salihah, tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, istri tersebut tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Jadi sekali lagi, jangan pandang nikmat hanya harta. Belum lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nikmat sehat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas. Dua nikmat yang tertipu kebanyakan manusia di dalam keduanya. As-sihhatu wal farag. Kesehatan dan waktu yang luang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi yang menunjukkan nikmat sehat yang sangat luar biasa juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa inda qutu yaumik fa ka'anna ma hizat lahu ad-dunya." Barang siapa dari kalian pada waktu pagi dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, pada hari itu dia memiliki makanan hari itu, maka seakan-akan dia menguasai dunia dan seisinya. Ya, ini para ikhwah sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain, Surat Al-Balad ayat 8-9. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, hadhi ni'amun minallah mutazahirah yuqarriruka biha kaima tashkur. Allah menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, dua mata, satu lisan, dua bibir, itu adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan yang jelas agar kamu bersyukur kepada Allah. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, Al-Fudhail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau setiap kali membaca ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 8-9, beliau ketika ditanya kenapa engkau menangis, beliau mengatakan hal bita lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainain tubsiru bihima. Pernahkah engkau masuk waktu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan engkau dua mata yang dengannya engkau bisa melihat? Hal bita lailatan syakiran lillah an ja'ala laka lisanan tantiqu bih. Pernahkah engkau suatu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan engkau sebuah lisan yang dengannya engkau bisa berbicara? Kemudian Fudail bin Iyad menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Makanya sebenarnya kita itu kaya. Dan di sini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Lihat, ada seorang diceritakan juga di dalam kitab Syiar Alamin Nubala oleh Az-Zahabi, Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, diceritakan anna rajulan syaka ilaihi dhiqa halih. Pernah seseorang mengadu kepada Yunus tentang sempitnya keadaannya, miskin mungkin. Maka Yunus bin Ubaid berkata, ayasurruka an la anna laka bi basarika hadha alladhi tubsiru bi 100,000 dirham? Maukah engkau mata yang kamu dengan dua mata tersebut kamu melihat, ya, saya beli dengan 100,000 dirham, ratusan juta. Faqala rajul la, kata orang tersebut, oh tidak mungkin saya mau ngasih. Fabiyadika 100,000 dirham, kalau begitu tanganmu, ya, aku potong, kita ganti dengan 100,000 dirham. Kemudian orang tersebut mengatakan, lah tidak mau. Fabrijrika, kalau begitu dengan kedua kakimu. Lah, orang itu tidak mau. Fadzakara ni'amallahi alaihi. Kemudian Yunus bin Ubaid menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Lalu di akhir Yunus bin Ubaid mengatakan, ara 'indaka mi'ina uluf wa anta tashkul haja. Aku melihat engkau mempunyai ratusan ribu dirham, tetapi kok masih mengeluh, kenapa? Ini yang saya sebutkan. Tema ini sebenarnya adalah menjadikan seseorang lebih mengenal nikmat, yang dengan itu akhirnya dia tidak mudah mengeluh. Sabar, tegar, kokoh dalam menghadapi masalah duniakah atau akhiratkah. Ya, karena dia lebih mengenal nikmat. Nikmat bukan hanya sekedar harta. Nikmat bukan hanya sekedar perhiasan dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu perkataan para ulama bahwasanya qulu alhamdulillah ni'matun minallah. Ucapan alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bagaimana kalau seandainya tidak ada ucapan alhamdulillah? Bagaimana kita bisa mengapresiasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengaplikasikan syukur kita kepada Allah. Ya? Terima kasih Allah engkau telah memberikan. Tapi ketika kita misalkan makan, ya, makan di situ ada nasi, ada lauk, ada sambal, ada ini, ada ini. Masa kita mengucapkan terima kasih Allah engkau telah memberikan ini? Enggak, cukup alhamdulillah. Alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Selesai. Diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah adalah syukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga ini nikmat. Pertama, dimudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah, mengangkat tangan ketika sholat takbiratul ihram, pergi ke masjid untuk berjamaah, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji dan umrah jika mampu, mengeluarkan zakat yang wajib ataupun sedekah yang sunnah, ya. Dan seluruh amal ibadah dimudahkan seseorang itu nikmat Allah terbesar. Di saat orang-orang sulit untuk beramal ibadah, saya pernah mendapati seseorang satu tahun, Bapak Ibu sekalian, tidak sholat. Satu tahun mukanya, wajahnya tidak pernah terkena air wudhu. Subhanallah. Lihat bagaimana seseorang mungkin tidak pernah, kita mungkin tidak pernah terbetik untuk meninggalkan sholat. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak kenal sholat, tidak pernah dia kenalan dengan karpet masjid, gara-gara tidak pernah pergi ke masjid. Mudah seseorang melaksanakan ibadah, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat, mencari harta yang haram, mencari harta dengan cara yang haram, kemudian melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, tidak diberikan kesempatan, itu nikmat Allah terbesar, lebih besar dibandingkan emas dan perak. Yang ketiga, nikmat sehat. Nikmat sehat yang seseorang itu lebih utama dibandingkan harta emas dan perak. Mata saja, kalau seandainya tidak punya mata, kita tidak akan bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang akhirnya nikmat Allah tidak pernah bisa kita hitung. Dan disitulah manusia akhirnya masuk ke dalam orang-orang yang sedikit pandai bersyukur. Hanya sedikit dari Allah, dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasyakur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya beliau mendengar seseorang berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Lalu Umar bin Khattab berkata, ma hadza, doa apa ini? Kemudian orang tersebut berkata, wa ya amiral mu'minin, Allahu ta'ala yaqul, wa ma amana ma'ahu illa qalil, wa qalilun min ibadiyash syakur, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa qalilun ma hum. Wahai amirul mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat di antaranya, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Yang kedua, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Yang ketiga, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sangat sedikit mereka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sadaqta. Maka kita berdoa juga kepada Allah, Allahumma ja'alni minal aqallin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit itu. Ya, sedikit termasuk beriman, sedikit termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sedikit termasuk orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu semua sedikit. Artinya yang melakukan hal-hal seperti itu sedikit. Dari sini kenapa qalilun min ibadiyash syakur, hanya sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya orang mengenal nikmat. Sedikitnya orang mengenal nikmat. Orang hanya mengetahui nikmat, sebagian hanya merasakan nikmat harta, emas, perak, berlian, ya, rumah yang mega, mobil yang mewah, dan sekitarnya yang berkaitan dengan harta. Adapun nikmat-nikmat yang lain tidak dianggap sebagai harta. Makanya sedikit yang pandai bersyukur. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi hamba-hamba yang sedikit tadi, ya, yang pandai bersyukur dan mereka jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas tausiah dan bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur. Ikhwatal Islam dimanapun Anda, kita masuk sesi tanya jawab. Untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan bertanya, silakan bisa melalui nomor telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543 dan 0813177764 3. Tayyib Khotal Islam, kita berikan kesempatan pertama melalui telepon, dan kami berharap berkesesuaian atau pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Tayyib, kami coba sapa yang pertama. Naam. Ya, halo.
Ya, halo.
Silakan, dari mana Bapak?
Dari, bentar, matikan dulu.
Ya, silakan dikecilkan atau dimatikan.
Ya, assalamualaikum. Volumenya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dengan Bapak Mister di Kalimantan Tarakan.
Pak Mister, silakan Pak.
Iya.
Silakan.
Terus bagaimana tanggapan orang? Karena apakah gini? Kalau dapat uang misalnya sekian puluh juta, terus bikin baca-baca gitulah dengan alasan syukuran.
Pertanyaannya Pak?
Ya, menurut Pak Ustaz itu
bagaimanakah penjelasan syariat, adakah landasan ya, dalilnya begitu Pak ya?
Iya, iya.
Dengan
ya,
mengundang
betul dengan cara seperti itu bersyukur atau baik, seperti apa?
Baik, Bapak, terima kasih Pak Misdar, interaksi dan pertanyaan yang Bapak sampaikan, jazakallahu khairan.
Tolong diulangi.
Baik, ya, pertanyaan Pak Misdar, inti pertanyaan beliau, bagaimanakah hukumnya apabila kita mendapatkan nikmat berupa harta ataupun yang lainnya, kemudian kita mengundang orang-orang tetangga kita atau kerabat kita untuk datang ke rumah dan makan-makan atau menjamu mereka, apakah ini diperbolehkan Ustaz?
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai untuk melihat bekas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Maka berdasarkan riwayat ini, apabila seorang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta atau apapun, maka tidak mengapa dia bersyukur kepada Allah dengan memperlihatkan nikmat tersebut, tentunya dengan dua hal, yaitu tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan mendatangkan rasa sombong dan rasa bangga diri. Ya, tidak terlalu berlebihan dan tidak mendatangkan rasa sombong. Kemudian juga dalam acara tersebut tidak ada kecuali undangan makan, kemudian setelah itu selesai. Tidak ada prosesi macam-macam, misalkan membaca ini, membaca itu, belum, yang belum disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu diperbolehkan. Wallahu alam. Naam.
Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Pak Misdar. Kita angkat pertanyaan yang kedua, masih dari telepon. Silakan 0218236543. Naam. Iya. Baik. Kami coba sapa kembali dan mempersilakan pendengar atau pemirsa yang akan bertanya. 0218236543. Kami coba sapa. Naam.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Ibu Titi Cijantung.
Ibu Titi, silakan ke pertanyaannya.
Iya, ini Ustaz, saya menanyakan, kalau kita bersyukur kepada Allah lalu kita membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya dan seterusnya, itu di waktu sujud terakhir waktu sholat itu diperbolehkan atau tidak? Karena katanya kalau kita berdoa dengan ayat suci Al-Quran itu katanya tidak diperbolehkan gitu. Itu aja Pak Ustaz, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi di Cijantung atas pertanyaan Ibu yang sangat bermanfaat yang Ibu sampaikan. Ya Ustaz, bisa menyimak?
Mohon diulangi, tidak, ya, suara-suara tidak masuk ke dalam.
Tidak masuk ya. Baik, pertanyaan Ibu Titi tadi, Ustaz, apabila kita mendapatkan nikmat, apakah boleh bagi kita untuk membaca doa Rabbi auzi'ni ni'mataka allati an'amta 'alayya sampai akhir di dalam sujud kita, Ustaz? Sementara di ada penjelasan bahwa kita dilarang untuk membaca doa-doa yang diambil dari Al-Qur'anul Karim di saat sujud kita. Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
Ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berdoa di dalam sujud, maka ada beberapa tahapan. Yang paling utama adalah membaca doa dan zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya. Seperti subhana rabbiyal a'la, bacalah itu ketika sujud kita. Kemudian juga subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli, itu juga bagus dibaca ketika sujud kita. Kemudian juga allahummaghfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu, ini juga bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya. Kemudian juga doa subuhun kudus rabbul malaikati warruh, ini juga subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, ini juga bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu yang paling bagus. Adapun tahapan yang kedua, kalau seandainya kita ingin berdoa dengan doa-doa lain yang dibaca yang merupakan dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau seandainya kita ingin menambah doa-doa lain, karena berdoa sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a fa hariyun an yustajaba lakum. Artinya, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujudnya. Maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Semoga doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Dan kalau begitu diperbolehkan kita berdoa di luar bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan berdasarkan doa-doa dari hadis-hadis yang sahih ataupun doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an Al-Karim. Karena dalam hal ini kita bukan sedang membaca doa, sedang membaca Al-Qur'an, tetapi kita sedang berdoa. Cuma lafadznya berasal dari Al-Qur'anul Karim. Kita sedang berdoa, bukan sedang membaca Al-Qur'an, ya. Yang dilarang adalah seseorang membaca Al-Qur'an, misalkan ketika dia ruku atau ketika dia sujud dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang dilarang. Adapun berdoa, ya meskipun lafadznya itu berasal dari Al-Qur'anul Karim, tapi dia berdoa, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tidak mengapa. Seseorang membacanya seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, tidak mengapa seseorang membacanya ketika sujudnya. Tahapan yang ketiga yaitu berdoa dengan selain doa-doa dari Al-Qur'an dan selain doa-doa dari ayat-ayat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diperbolehkan bagi orang yang tidak hafal doa-doa dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ya, karena hadisnya umum, baik untuk orang yang bisa membaca doa-doa dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah ataupun orang yang belum bisa membaca, maka dia ingin mendapatkan keutamaan berdoa ketika sujud agar dikabulkan, maka dia boleh berdoa dengan bahasa apapun. Tetapi ingat, ya, ini bagi orang yang tidak bisa sama sekali. Kalau dia bisa sedikit doa-doa dari bacaan-bacaan sujud dan zikir, maka diharamkan baginya untuk membaca doa dengan bahasa apapun. Karena ini untuk orang-orang yang sama sekali tidak bisa membaca doa dengan bahasa Arab. Seperti orang yang baru masuk Islam, yang bukan orang Arab misalkan. Ya, ini sebagaimana difatwakan oleh Imam bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang saya sampaikan. Kita masih angkat satu pertanyaan via telepon sebelum kita juga berikan kesempatan pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Kami persilakan, silakan 0218236543. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dari Usman.
Pak Usman, silakan. Dari mana Pak Usman?
Mau nanya nih Pak.
Silakan.
Kalau Usman, kita punya rumah baru, baru pindahan.
Ya.
Apakah dapat dibenarkan untuk adanya bikin selamatan pengajian seperti itu untuk
pengajian
yang kita tinggal?
Baik. Terima kasih Pak Usman.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan Pak Usman saya ulangi Ustaz ya. Apabila kita menempati rumah baru, kemudian kita menyelenggarakan pengajian dengan mengundang masyarakat sekitar atau Ustaz tertentu, apakah diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada syariat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika seseorang menghuni rumah baru kemudian dia mengadakan selamatan ataupun pengajian secara khusus atas rumah barunya. Tidak ada, ya, tidak ada yang seperti itu, ya. Yang paling baik dia lakukan adalah kalau seandainya dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur telah mendapatkan nikmat atas rumah barunya tersebut, kemudian dia masuk dengan ke dalam rumah barunya tersebut dengan mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan seperti doa masuk rumah, kemudian doa singgah dalam sebuah tempat, kemudian juga rumah tersebut akhirnya dibacai Al-Quran, diibadahi, dijauhkan rumah tersebut dari patung-patung ataupun berhala-berhala ataupun gambar-gambar yang malaikat tidak akan masuk di dalamnya, rumah tersebut dibacai Al-Quran seperti surah Al-Baqarah, ya, ini agar rumah tersebut menjadi berkah, ya, agar rumah tersebut menjadi berkah, dipenuhi kebaikan yang tetap dan selalu bertambah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, adapun mengundang seseorang untuk bersyukur atas rumah baru, maka kegiatan kalau ini dijadikan sebagai kegiatan yang terus menerus, maka belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dia ingin mengundang hanya sekedar sebatas ingin memberikan makanan kepada para tetangganya dan tidak ada ritual macam-macam, tidak ada pembacaan surat Yasin misalkan, ataupun pembacaan manakib-manakib, salawatan-salawatan atau yang semisalnya, maka ini sebagai bentuk dia ingin memberikan makanan kepada tetangga-tetangganya, maka tidak mengapa. Ini adalah sesuatu yang mubah saja. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Pak Usman, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang masuk dari beberapa penanya yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik, mohon penjelasan tentang hukum memfoto diri atau istilah sekarang selfie dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, baik nikmat berupa barang ataupun nikmat dalam kondisi melaksanakan ibadah, semisal ibadah haji saat ini. Apakah hal ini diperbolehkan kita dengan dalam rangka tahadduts bi nikmah kepada teman-teman dan saudara serta keluarga kita? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa fikum barakallah. Maka ditakutkan foto-foto selfie ini dalam pelaksanaan khususnya ibadah haji sekarang, ditakutkan nanti merusak niat. Ya, ditakutkan merusak niat padahal kita benar-benar harus menjaga niat kita. Ada perkataan ulama salaf mengatakan a'azzu syai'in al-insan al-ikhlas. Sesuatu yang paling sulit dan berharga bagi seorang manusia adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya, dan berapa banyak aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya dari hatiku, fa ka'anna ma ya'ti 'ala launin akhar, maka dia datang dengan warna yang lain. Maka yang seperti ini ditakutkan nanti ada timbul riya, ujub atau sum'ah di dalam diri, maka lebih baik dijauhi. Terutama lagi agar kita berhati-hati dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti adalah al-musawwirun, yaitu orang-orang yang menggambar. Lebih baik kita lebih berhati-hati untuk perkara menggambar ini, untuk sesuatu yang sangat tidak dibutuhkan, untuk sesuatu yang tidak diperlukan, maka kita jauhi hal-hal seperti ini, kecuali untuk keperluan yang sangat dibutuhkan, ya. Maka yang pertama saya katakan, mungkin ini bisa merusak niat kita, memperlihatkan amal yang semestinya amal tersebut harus disembunyikan. Entah kita sedang berdoa di wukuf di Arafah atau sedang berdoa di depan Ka'bah, maka ini lebih baik disembunyikan. Karena bagaimanapun amalan yang tersembunyi lebih baik daripada amalan yang diterangkan di hadapan manusia. Apalagi bukan hanya satu dua orang yang melihat, mungkin ribuan orang yang melihat. Ya, kemudian yang kedua yaitu untuk perkara menggambar lebih baik dijauhi, karena agar kita lebih berhati-hati terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perkara menggambar dengan alat fotografi tersebut, ya, para ulama berbeda pendapat. Tetapi perbedaan pendapat mereka hanya dalam perkara yang terpaksa saja. Artinya apakah diperbolehkan dalam keadaan terpaksa atau tidak. Maka sebagian yang mengatakan tidak diperbolehkan sama sekali, sebagian yang mengatakan diperbolehkan sama sekali, diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa. Tetapi mereka sepakat, baik yang berbeda pendapat ini sepakat bahwasanya untuk foto-foto yang tidak ada gunanya dan lebih condong kepada memperlihatkan amalan, maka ini dan juga lebih condong kepada menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, lebih baik dijauhi, lebih baik dijauhi. Ya, tidak ada manfaatnya kita mengerjakan seperti itu. Jadi terutama lagi misalkan foto-foto ketika kita beramal, ya, tidak perlu diperlihatkan kepada orang banyak. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan tersebut, dan amalan rahasia lebih utama dibandingkan amalan yang zahir. Wallahu alam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk beberapa penanya melalui pesan singkat yang tadi saya bacakan. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa rumah yang bagus. Namun ada keinginan darinya untuk juga bisa memiliki kendaraan yang cukup untuk keperluannya serta keperluan keluarganya. Apakah ini merupakan tanda kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh orang tersebut, Ustaz? Dan mohon nasihat dan penjelasan dari fenomena yang sering dirasakan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Terima kasih, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang tidak mengenal nikmat. Kalau dia sudah punya rumah, kemudian dia syukuri, dia kenali nikmat tersebut, bahwasanya dia sekarang punya rumah, kemudian dia mengenal bahwasanya rumah tersebut pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia cinta kepada Allah, kemudian dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rumah tersebut dia gunakan untuk ketaatan, ini orang yang bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur, yang tidak mengenali nikmat tersebut. Adapun seseorang misalkan dia punya rumah, kemudian dia menginginkan alat transportasi, ini bukan berarti tidak bersyukur. Ya, ini bukan berarti tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur adalah ketika dia sudah punya rumah, kemudian dia tidak bersyukur atas rumah yang diberikan kepadanya. Dia mengeluh rumahnya kenapa terlalu sempit, rumahnya kenapa terlalu buruk atau terlalu lama atau yang semisalnya. Ini yang tidak bersyukur. Adapun seorang punya rumah kemudian ingin mendapatkan alat transportasi yang dengannya dia mudah untuk beraktivitas, maka ini bukan berarti tidak bersyukur. Ya, jangan sampai salah. Bukan berarti menginginkan nikmat yang lain itu tidak bersyukur, bukan. Tetapi nikmat yang ada disyukuri. Apabila nikmat yang ada tidak disyukuri, itu yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah benar ada amalan berupa sholat duha yang dilakukan setiap hari merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kita tersebut apabila kita mengerjakan sholat duha tersebut secara rutin setiap hari? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, pertama, sholat duha hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Tetapi dia tidak wajib. Maka kalau tadi dalam pertanyaan harus dilakukan setiap harinya, tidak harus. Tetapi dia adalah sehukum sunnah muakkadah, yang apabila seseorang mempunyai kelapangan waktu, dia mengerjakannya. Kemudian berkenaan dengan sholat duha bisa menghapuskan atau bisa sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini berkaitan dengan sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Dan setiap ruas tulang tersebut kita harus bersedekah atasnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencukupi untuk bersedekah dengan atas 360 ruas tulang tersebut adalah dengan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Ini yang dimaksud, ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengerjakan sholat duha tersebut, kewajiban-kewajiban dalam menjaga ruas-ruas tulang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita sudah terpenuhi. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita angkat untuk pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kita berikan kesempatan untuk telepon kembali 0218236543. Baik, silakan. Naam, terputus. Kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan terakhir di pagi menjelang siang hari ini 0218236543. Naam. Naam, terputus. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah merupakan tanda dari istri yang kurang bersyukur apabila sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh suami yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangganya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dalam masalah ini harus kita nasihati dari kedua belah pihak. Yang pertama dari pihak suami. Suami kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya. Allah berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahu Allah. Artinya, hendaklah seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Ini menunjukkan perintah dari Allah, dan asal hukum perintah adalah kewajiban. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak boleh dia berleha-leha, kemudian di malam hari dia minta jatah kepada istrinya ingin dilayani di atas ranjang. Ini tercela sekali. Maka sang suami adalah kepala keluarga yang dia memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian tetapi perlu diingat juga, dan ini nasihat untuk para istri, sang suami dia berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Maka sang istri di sini dituntut untuk sabar sebagaimana sabarnya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu-ibu orang beriman, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bahwasanya beliau mendapatkan 3 bulan purnama, maka tidak ada satu api pun yang menyala di dapur-dapur istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan mereka pada waktu itu hanya 2 hal yang hitam, yaitu kurma dan air putih. Ini menunjukkan bahwasanya para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabar. Dan saya ingatkan kepada para perempuan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kemudian ada seorang wanita separuh baya bangun dan bertanya, ya Rasulullah, malana aktsara ahli an-nar. Wahai Rasulullah, kenapa kita termasuk penghuni neraka yang paling banyak? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, takfurnal ashir tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat dan tidak berterima kasih kepada suami. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifat perempuan kebanyakan seperti ini, ya. Dan seorang perempuan yang cerdas tidak boleh dia marah dengan pernyataan seperti ini, tetapi dia harus memperbaiki dirinya, ya. Tidak boleh dia merasa tertuduh Islam menghinakan perempuan, tidak. Akan tetapi sifat perempuan memang seperti ini, ya, yaitu sering melaknat, sering merasa tidak puas, sering merasa tidak diberi apa-apa, ya, padahal dari pertama minimal suaminya juga ikut andil untuk memberikan nafkah kepada kepada anak istrinya, ya. Tidak mungkin tidak boleh sang istri berkata kepada suaminya bahwasanya tidak pernah dikasih apa-apa, semua biaya hidup dari saya, semua rumah ini saya yang bangun, semua listrik, kemudian air ini saya yang bayar. Tidak benar. Kalau seandainya suaminya bekerja, suaminya menafkahi anak istrinya, ya, maka tidak boleh perkataan seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan salah satu sifat perempuan juga adalah apabila kamu berbuat baik selama setahunan penuh kepada istrimu, kemudian satu saat dia melihat sesuatu yang tidak mengenakan dia, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau dari engkau wahai suamiku kebaikan walau sedikit pun. Maka ini tidak benar dari seorang perempuan, ya. Maka disinilah rahasia kenapa Rasulullah SAW meminta kepada para perempuan untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun, ya, meminta ampun kepada Allah dan juga meminta maaf kepada suaminya, ya. Di samping seperti yang saya ucapkan tadi, suami juga memberikan nafkah kepada anak istrinya, ya. Jangan suami tidak bekerja, jangan suami tidak memberikan nafkah. Tetapi yang paling pantas juga sang istri juga dia sabar dengan keadaan suami, tidak sering melaknat, tidak sering merasa kurang, tidak sering merasa tidak cukup. Lihat Aisyah, orang-orang yang diridhai oleh Allah seperti itulah, ya. Aisyah, orang-orang yang diridhai oleh Allah seperti itu. Ada sebagian perempuan ketika dinasihati seperti ini, ya sudahlah, nanti saya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini jawaban saya. Tidak bisa, ya, tidak bisa menentang Allah seperti itu. Menentang Allah Subhanahu wa taala itu namanya. Tetapi contohlah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka sabarnya dengan keadaan yang mereka dapati, ya. Kita dilarang untuk melaknat, kita dilarang untuk berkata-kata kasar kepada suami, kita dilarang untuk membuat sakit hati suami, ya. Maka kita sebagai seorang istri juga harus melaksanakan itu. Tidak bisa kita katakan, nanti saja saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya akan jawab seperti ini. Enggak bisa. Ya, tidak bisa seorang berkata seperti itu kepada yang menasihatinya. Ini namanya ngeyel dalam kebatilan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, para suami, para istri harus tahu kedudukan dan juga hak-hak masing-masing pasangan, sehingga sang suami tidak terlalu berleha-leha tidak memberikan nafkah, sang istri tidak terlalu meminta di luar kemampuan suami. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan. Tafadhol Ustaz.
Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kesimpulan akhirnya seperti yang saya ucapkan tadi, tema ilmu bersyukur agar kita benar-benar mengetahui bagaimana hakikat bersyukur. Dan tujuan saya mengangkat ini adalah bahwasanya ternyata di sana masih banyak nikmat Allah yang lebih utama dibandingkan hanya emas dan perak. Maka tetaplah bersyukur kepada Allah. Janganlah mengeluh, janganlah menggerutu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Anda. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih baik dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, jazakumullahu atas kesempatannya. Saya ucapkan subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.